Вітаю вас, шановні брати і сестри, любові Ісуса Христа, і Господь милостивий до нас, добрий, дає нам таку особливу нагоду бути біля ніг Його, в Його присутності і слухати Боже Слово, в якому ми маємо потребу. Він наставляє нас, Він вчить нас, і ми сьогодні будемо саме про ці речі говорити. Ви пам'ятаєте, ми ще продовжуємо читати текст з 4-го розділу книги «Буття» і говорить про Каїна. Може, комусь і здається, що занадто багато йому честі, але дуже багато важливих таких істин, які відкриваються, коли ми цей персонаж вивчаємо. І сьогодні ми будемо продовжувати. Ми будемо говорити про Каїна, але більше всього будемо говорити про Бога, який відкривається в цій історії. Тому тема наша так і називається «Пізнання Бога в історії Каїна». Ми пізнаємо Бога вірою, пам'ятаєте, ми знаємо, ми вірою пізнаємо Бога. Ми не можемо його, зустрітися з ним і поговорити, задати йому питання, його, знаєте, помацати. Ми не можемо таким чином, скажімо, фізично з ним зустрітися. Але ми можемо вірою, читаючи Боже Слово, дивлячись на Його діла, пізнавати Його. Пізнавати ми не маємо на увазі лише якісь поверхневі знання про Бога, що от я знаю про Бога це, я знаю про Бога ще це. Коли ми говоримо про пізнання Бога, то ми маємо розуміти, що це більш глибокі знання, більш поглиблені знання. Ці знання обов'язково набуваються через віру. Віра в те, що Господь є, що Він відповідає, що Він віддячує тим, хто Його шукає, що Він швидко відповідає тим, хто Його шукає. Ось про що ми маємо знати і пам'ятати. Тобто тим, хто Його шукає, Він швидко відкривається і дає себе пізнати. І це той стан, якого ми маємо, як віруючі люди, шукати. Вірити, пізнавати Господа вірою, це значить думати. Віра взагалі спонукає до думання, вона загострює наше мислення, робить його активним якраз в області духовних речей, в області духа, в області Бога. От, в цій сфері ми починаємо думати більш активно. Можливо, у нас розвинуте мислення дуже гостро, сильно в якихось сферах, в тих, в яких ми практикуємося постійно. Але ви знаєте, що в питаннях духовних більшість людей є такими, знаєте, тупими і обмеженими. І нам дуже важливо, як віруючим людям, розвивати оце мислення в цьому напрямку. Таким чином Бог пізнається. Вірити значить думати, і вірити значить не тільки думати, а упокорюватись перед Божою істиною. Вірити – це значить сприймати Божу істину, розуміти її і сприймати, упокорюватись перед нею. Вірити – значить діяти згідно істини. І Господь хоче нас цьому навчити, щоб ми діяли з вірою. З вірою – це значить згідно істини, яку ми читаємо, яку ми знаємо, яку ми пізнаємо. З істиною про Бога. Знання про Бога дає нам можливість усвідомлювати інші речі, які впливають взагалі на наше життя, і аналізувати, і відповідні рішення приймати. І ми сьогодні будемо на деякі такі речі дивитися, досліджувати, яким чином ми маємо мислити, якщо ми таким чином пізнаємо Бога. От. Ми говорили минулого разу про духовний портрет Каїна. Раніше перед цим ми говорили про теологію Каїна. Я хотів би, щоб ми чітко розуміли істину. Сьогодні ми говоримо також про теологію, але про те, як ми пізнаємо з цієї історії справжнього Бога. Каїн мав спотворене бачення Бога. Це була його власна теологія, і ми про це говорили декілька разів назад. Так що сьогодні, я ще раз підкреслюю, ми говоримо про біблійного Бога і пізнаємо Бога через історію Каїна. У Каїна дуже складна доля виявилась. Я вам скажу, що так буває завжди, коли ми беремо власну долю у свої власні руки. Коли ми говоримо, я господар своєї долі, я господар свого щастя. Коли ми беремо в свої руки свою долю і починаємо, знаєте, керувати, починаємо за власним розсудом приймати рішення, особливо важливі рішення в нашому житті, то нас обов'язково чекає складна доля. І приклад Каїн дуже добрий, дуже гарний, який показує, що значить взяти власну долю в свої руки. Хай Господь допоможе нам пізнавати Бога, який може управляти життям і направляє нас, знову ж таки, через Слово, і віра упокорюється перед цим Словом. В історії Каїна ми можемо побачити таких три основних атрибути, там можна більше, скажімо, ще деяких нюансів помітити, але є три таких основних атрибути божественних, які ми можемо помітити і досліджувати. Перше, на що ми звернемо увагу, це на те, що Господь суверенний, і Він діє як суверенний владика в житті Каїна. І ми постараємося як можна практичніше на цю тему, не чисто теологічно говорити, а як можна практичніше говорити про Божу суверенність. Ми також бачимо Господа пастиря. Він є пастирем всіх людей, і ми будемо говорити про Бога і пізнавати, який він пастир, і наскільки він добрий пастир, і як він працює серцем того ж Каїна, навіть Каїна. І ми будемо говорити про Бога справедливого, якого ми також бачимо в історії Каїна. Ми пізнаємо Бога як безмежного владику, як безмежного всевладного владику царя. От ми будемо бачити його руку, його силу, його потужну волю, яка незмінна і який нічого не може перешкодити. Ми будемо пізнавати Бога як доброго, надзвичайно мудрого пастиря. І він відкривається нам таким в цій історії. І будемо при цьому пізнавати його як справедливого. І при цьому, як би це дивно не здавалося, і милосердного суддю. Він справедливий, при цьому милосердний. Це якось важко поміщається в нашому розумі, але будемо пробувати і просити Бога, щоб він допоміг нам містити ці істини про Господа, якого ми пізнаємо через Слово. Ми будемо старатися переходити, скажімо, з теоретичних таких постулатів або доктрин до практичних. І як простіше і практичніше, мені хочеться самому собі і всім присутнім пояснити ці істини про Бога. І хай Господь нас веде і допомагає, і дає свою мудрість для того, щоб ми як можна краще говорили про це і роздумували про це. Так що ми відкриваємо Боже Слово, знову четвертий розділ, і зараз ми прочитаємо лише четвертий і п'ятий вірші, і слова з цих віршів. Так що ми пізнаємо Бога суверенного, і читаємо про Нього, в чому проявилась Його суверенна влада, Його суверенне право брати долю людини в свої руки. І споглянув Господь на Авеля і на його жертву, на Каїна ж, і на його жертву не споглянув. Не споглянув. Це такий досить ключовий, початковий момент, дуже сильний, який виявляє дуже багато речей. Дуже багато речей, от, про які ми там читали і говорили вже в попередні рази. А тепер я хотів би, щоб ми подивилися саме не стільки на Каїна, скільки на Господа. А потім ми будемо бачити реакцію самого Каїна на саму цю подію, яка відбулася. Що відбувається з ним? Я хотів би ще раз в цей текст зануритись. І враховуючи те, що ми читали і говорили попередні рази, прочитати його ще раз. І споглянув Господь на Авеля. А давайте я так прочитаю. І споглянув Господь на ніщо, на подих, на марноту, на пустоту. Це ім'я Авеля. Це його значення. І споглянув Господь на нього, а на Каїна, на придбаного, дарованого, на скарб, і на його жертву не споглянув. Суверенний владика вирішує так, як йому діяти. Він має на це право і відкривається нам як суверенний Господь. Що це значить, те, що він суверенний? Я хотів би, щоб ми сьогодні як можна краще це зрозуміли, як практичніше. Господь встановлює стандарти. Це він встановлює стандарти. Він встановлює стандарт відносно того, яка жертва має бути прийнята, яка жертва не має бути прийнята. Йому цей стандарт відомий. Він знає. І він поступово і повідомляє іншим людям, іншим істотам, творінню своєму, повідомляє про свої стандарти. І ми говорили, що маючи таких батьків, які мали Каїн і Авель, вони знали про Божий стандарт в поклонінні. Вони про це чули, тому і сказано про Авеля, і є це пояснення в Писанні до євреїв, що вірою, тобто віра заставляє думати, вона базується на Божому Слові, на тому, що люди почули, що Бог пояснював, що Бог передавав батькам, що вони бачили в діях Бога, і вони передавали своїм батькам, і Господь встановив ці стандарти, він визначив жертву і вимоги до неї, він визначає, що йому приємне, що йому до вподоби, так що суверенний Господь встановлює стандарти. Ми це маємо розуміти. І для практичного нашого життя це дуже важливо. Відносно різних-різних речей Господь встановлює стандарти. Тобто він говорить, оце добре, оце погане. Оце добре має виглядати отаким чином. Це погане виглядає отаким чином. Господь дає всі ці пояснення. Не ми встановлюємо стандарти відносно всіх речей, з якими ми стикаємося. Особливо, коли мова йде про духовні речі. Господь встановлює стандарти. Ми маємо бути обережними, навіть тоді, коли пояснюємо істину, ми маємо навчитися і вчитися для того, щоб як точніше її передавати. Дуже важливо не спотворювати Боже Слово. Пам'ятаєте друзів Іова і претензію Бога до них? Господь до них має претензію, що вони не так точно говорили, передавали Божі слова, не так точно говорили про самого Бога, як Іов. І це була основна Божа претензія до них. Так що надзвичайно важливо нам занурюватись в Боже Слово, досліджувати, вивчати його, щоб розуміти, що Бог говорить. І як точніше передавати істину, бо Бог встановлює стандарти, які для нас дуже важливі. І ми або будемо відповідні, і наші дії будуть відповідні до Божих стандартів, або ні. Господь приймає рішення відносно того, хто його фаворит, а хто аутсайдер. Суверенний Господь визначає, і дивіться, той, хто все життя був аутсайдером. Він був другий, він був просто подихом, він звався ніщо, просто Авель, ніщо. Нам звучить оце Авель навіть якось благозвучно, Каїн, може, й неприємно зараз звучить, але на той час все було навпаки. Каїн – це було таке, ну, славне ім'я, Авель – це ніщо. І Господь приймає рішення, що його фаворит – ніщо. І його аутсайдер, придбаний, скарб, дорогоцінність, Євангеліє, надія і так далі. Всякі наші визначення, бачите, наскільки можуть бути неточними, невідповідними. Єва, мати, вона не точно розібралась з цим. У Бога інший підхід, і він має на це суверенне право. Оце і означає суверенітет Бога. Він визначає, хто його фаворит, а хто аутсайдер. Причому він має право це зробити зовсім без пояснень. Він Господь, він цар, він суверенний владика, він приймає рішення, і це його право. І тому ми зараз трошечки розширимо цей контекст і поговоримо взагалі про суверенітет, і я деякі тексти з Писання прочитаю для того, щоб ми могли як можна краще зрозуміти, про що йде мова. Суверенітет Божий, Божий суверенітет – це Боже всевладдя, ця істина, ви знаєте, вона виглядає суперечливою тоді, коли люди до неї підходять. Люди підійшли у всьому світі, в тому числі і християни, до цієї теми і сперечаються на цю тему дуже багато-багато років. Тисячоліття сперечаються на тему суверенітета Божого. Де його межі цього суверенітету? Де провести лінію? Де завершується Божий суверенітет, Боже всевладдя? І це почалося з Єдему, до речі, коли люди почали визначати, де Боже право, де його воля, де його влада і де їхня. Це суперечлива, як я сказав, тема, і вона дуже складна, і навіть таємнича, вона важка для розуміння, навіть тоді, коли ми беремо, читаємо одні тексти з Писання, потім інші співставляємо, і нам здається, що ця таємниця настільки в гострому протиріччі, скажімо, чи ці речі, ці істини, що створюють взагалі такий процес складним пізнання Бога в цій області. Але попробуємо все-таки, опираючись на Слово Боже, на тексти, розібратися з цим. Пороздумуємо і спробуємо шукати таких найпростіших, як я сказав, форм пояснення найскладніших речей. І тому перше, на що звернемо увагу, суверенність – це категорія трансцендентності Бога. Це категорія трансцендентності Бога. Ви пам'ятаєте, ми торкнемося і зворотньої, скажімо, частини, і іманентності Бога, але зараз ми говоримо про трансцендентність Бога. Що це таке? Ви скажете, що це таке? Це говорить про те, що Бог великий, надзвичайно великий і віддалений від людей, взагалі від цього творіння. Він неподібний до творіння, він зовсім інший. І це вимірюється надзвичайно великою відстанню. Відстань – це умовне слово тут, воно не застосовується. Велика різниця в суті, в самій природі, і в силі, і в всякому його атрибуті. Між ним і нами, людьми, між ним і всяким творінням. Ми абсолютно не здатні навіть це зрозуміти. Він таємничий, недосяжно таємничий, ми не все можемо пізнати про нього, і тому нам потрібно вірою зрозуміти, що це таке. І тому трансцендентність Бога означає те, що він абсолютно віддалений від творіння. Абсолютно. Він далекий від творіння. Ми не можемо наблизитись до нього. Він незрівнянний, як я сказав, тобто неподібний до нас, неможливо його порівняти з творінням. Він незбагненний і недосяжний, і неперевершений у всевладі. Тобто, якщо ми говоримо зараз про владу нашу, про владу людей, по крайній мірі говоримо про владу людей над собою, то ми маємо зрозуміти, що Бог має над нами набагато більше влади, чим ми над собою, незрівнянно набагато більше. Навіть в самому простому, надзвичайно небагато наших бажань і мрій здійснюється, і за цим стоїть Господь. Він має більше влади набагато, чим ми. Ми мріємо, говоримо, виражаємо, добиваємося, прагнемо, зусилля прикладаємо до того, щоб досягти тих чи інших омріяних речей. А відбувається не те, що ми мріяли, не те, що ми шукали. І за цим Господь стоїть. Його суверенна, надзвичайно неперевершена влада. І Господь стверджує про це в своєму слові. Він не просто монарх чи імператор. Імператор і монарх не можуть порівнятися з Господом і з його владою. І це надзвичайно важливо зрозуміти. Це людям важко, але потрібно зрозуміти. Ну, наприклад, люди стикалися завжди з цією проблемою. Особливо ті люди, які перебувають у владі, для них це важливе питання було. І, наприклад, був такий імператор Навуходоносор, от, або дехто точніше каже, чи навпаки, Навуходоносор, хай буде так. Взагалі-то його знають як Навуходоносора, і цей імператор, він був надзвичайно гордою людиною і всевладною людиною, дуже властвував над тими народами, над якими він панував. І він проголошував про це, він говорив, що він цар, що він найвищий, що вище нього нікого немає і так далі і тому подібне. Що він видає накази, вони мусять виконуватись всі його накази і все має підкоритися йому. І Господь перевернув це все, Господь вступив в суперечку з ним і не погодився з його заявами. І ви можете прочитати книгу Даниїла, особливо перші оці розділи, а я просто з четвертого деякі слова прочитаю. Ці слова були сказані вже після всього процесу, який відбувся над ним. Коли він проголосив оці слова, коли він, знаєте, ходив і бачив те, що він збудував, то яким виглядав Вавилон, його столиця. Нічого подібного не було в світі, де й зараз, можливо, нема нічого подібного, як влаштувався цей Навуходоносор, і скільки рабів працювали для того, щоб цього досягти. І все було підкорено йому нібито. А Господь прийшов до нього, зробив зовсім небагато. Тільки Боже рішення він якимсь чином проголосив. Ще й наперед йому у сні пояснив це чи показав. Він не зрозумів цього. Пізніше йому пояснюють ті, хто навколо нього. Пояснюють не точно. Даніїл поясняє це точніше для нього. Він тепер знає, в чому суть. І що трапляється? Господь робить свою дію і перетворює цього славного, величного імператора в тваринку на 7 років. Він пасеться, і в нього ростуть когті, і він не стрижеться, і він живе як тваринка, і мало що розуміє. А потім сказано, що пройшов цей час, і просвітлився його розум, І він зрозумів, що відбулося, і проголошує зовсім інші слова. Це цікава історія, я не маю часу зупинятися на ній повністю, але дивіться, я хотів би, щоб ми прочитали вже після того, як минули ті дні. Четвертий розділ з 31-го вірша. «Як же минули ті дні, я, Навуходоносор, підвів мої очі до неба». Мабуть, раніше цього не було. «І розум мій повернувся до мене». І що він проголошує, дивіться, «тоді благословив я Найвищого». Він вважав себе Найвищим, тепер він проголошує Найвищого, визнає Найвищого. «Я хвалив і прославляв живого». Дивіться, яка переміна в цього поганського царя відбувається, в цього гордого імператора, який ні перед ким не прихилявся. І така зміна велика. Дивіться, він не тільки визнає, багато хто з нас визнає, що Бог над нами. Ми знаємо, що Бог над нами. Ми десь навіть розуміємо, що він сильніший за нас. Але ми часто себе ведемо, нібито ми сильніші, хоч в маленьких якихось ділянках нашого життя, в секторах нашого життя. Ми стверджуємо, що ми там царі. А дивіться, що з ним відбувається. Він каже, я благословив Найвищого, він це сповідує, він проголошує. Я хвалив і прославляв живого. От що значить, коли ми починаємо розуміти, що Господь над нами, Всевишній, Всевладний, Господь, Владика, Великий Цар. Ось ми прихиляємося перед ним. І тоді ми по-іншому починаємо говорити, що ми робимо. Хвалив і прославляв живого повіки. Дивіться, після цього він славить Господа. І як він стверджує про нього. Дивіться, ось що значить суверенітет. Влада котрого, влада вічна, тобто не обмежена часом, вона завжди була такою і завжди буде такою, ніколи не применшується, її не стає менше. Вона була такою, як була одна людина на землі, як була оця одна сім'я, про яку ми досліджуємо, і як їх стало 6 мільярдів з лишнім. Його влада не применшилась, шановні. Її ні трошки не підрізали, і ніхто не може цього зробити. Влада Господа живого і найвищого, влада його вічна, і царство його від роду й до роду. Тобто завжди він цар, приходить новий рід, і новий рід, і новий рід, і він завжди цар. Він завжди на троні. Божий суверенітет означає саме те, що Господь завжди на троні. Щоб не траплялося. Чи Навуходоносор тваринку перетворився і жує траву, чи сидить на троні, і всі перед ним преклоняються, але на троні справді Господь величний. Його трон вищий. Його трон піднесений. І якби всі смертні розуміли про те, що вони не боги і не царі. Точніше, не стільки розуміли, якби не забували. Бо в всяких конкретних таких ситуаціях, які приходять в наше життя, ми забуваємо, що він цар, що він на троні. Оцей проголошує, поганин цей проголошує саме цю істину. Дивіться, що далі він говорить про те, що він думає про цю ситуацію з його владою, з божественною владою. Від роду до роду його влада і його царство. І тепер наступний вірш, 32-й, говорить, усі, що живуть на землі, о, усі, зберемо всіх цих, що живуть на землі. І він каже, тут такі слова, вони не варті нічого. Як? 6 мільярдів нічого не варті. Настільки він трансцендентний, віддалений, неподібний, що навіть якщо зібрати оцих 6 мільярдів, ми уявити собі не можемо, що це за число, і як би їх зібрати всіх в одному місці. Вони нічого не варті, порівняно з тим, кого пізнав Навуходоносор. І він це ясно зрозумів. Він сказав, от хто настоящий цар, от хто справжній цар, він царює. Дивіться, що далі відбувається. Всі, що живуть на землі, не варті нічого. Він чинить з воїнством небесним по своїй волі. Навіть із тими, що на небі він чинить по своїй волі. Тобто так, як він хоче і так, як він приймає рішення. На небесах там також є воїнство. Безліч ангелів. А він чинить так, як він вважає потрібним. Він Господь. А й з тими, що живуть на світі. Він поволі там на небесах чинить, як він хоче, а і з тими, що живуть на світі. І нема такого, цікавий такий вислів тут застосовується в цьому перекладі, дивіться, нема такого, хто вдарив би його по руці і сказав би йому, що дієш? Чи може знайдеться? Що ти зробив? На жаль, ми часто подібні до таких глупеньких, знаєте, як маленькі дітки. Ми часом ведемо себе саме таким чином, що можемо і Господу сказати, та що ти наробив? Про ці речі треба говорити дуже тихенько, шепотом. Він цар, він владика, він суверенний Господь. Під той час, саме тоді, коли він підняв очі і проголосив оцю правду, коли вона стала для нього зрозуміла, повернувся до мене мій розум. І дивіться, як він про себе і скільки він про себе тут говорить. Дуже багато в цьому вірші. Дивіться, оці прийменники, які говорять про нього. До мене мій розум і на славу мого царства повернулась мені моя велич і мій блиск, і мої радники та мої вельможі мене шукали, і моє царство було привернене мені, і мені знову була дана ще більша влада. І він тепер розуміє, що це не він, а це Господь. І 34-й вірш. Тепер я, Навуходоносор, що я роблю? Хвалю, возношу і славлю Небесного Царя. Всі діла якого праведні, всі путі справедливі, який може принизити тих, що ходять гордо. Це мова про Божий суверенітет. Я хотів би, щоб ми, дивлячись, скажемо, на те, що Господь саме такий, зрозуміли, що Він монарх, незрівнянний, величний, віддалений, не можна порівняти з людьми Його у владі. Ми зараз тільки про владу говоримо, саме про це. Суверенний Господь, це вже я далі йду, не тільки про трансцендентність Бога зараз говорю, а говорю, що це безмежно великий, неперевершено всевладний Господь. Знову ж про владу. Від мікро до макро, від малесеньких клітин і навіть будови, структури цих і частинок клітини маленької, і до всіх великих рішень, до макрокосмоса Він всім управляє. Наш Бог на небесах вгорі, Він здійснив на небі і на землі все, що забажав. 113-й псалом, 11-й вірш. Влада Його вічна. Він царствує над всім. І ніхто не може вдарити Його по руці і сказати, що дієш. Він чинить все за своєю волею. І все, що відбувається по Його волі. Давайте ми звернемо увагу ще на деякі тексти, які доступні для нас. Далеко не всі, які є в Писанні, але я хотів би зачитати на деякі тексти, які допоможуть нам збагнути те, про що Господь говорить. Ну, от, наприклад, коли ми читаємо книгу пророка Ісаїї, 40-й розділ, ми читаємо там наступне, з 13-го вірша. «Хто збагнув дух Господній і був його дорадником, учив його?» Пам'ятаєте, Іов попробував пояснювати Богу, тоді, коли сильно страждав і проходив саме через пізнання оцих речей. Для нього не було зрозуміло, не було зрозуміло саме Боже всевладдя. Чому це сталося? На якій підставі? Він не заслуговував того, що в його житті сталося. Він не розумів і починає сперечатися з Богом. І Бог дозволяє йому це зробити для того, щоб потім розказати йому. Ти був зі мною, коли я все творив? Він задав Господу декілька питань. Відповідь 86 отримав, на які не знав і не міг відповісти. Він зрозумів, що суперечка марна, не вийде нічого. І от тут хто збагнув? Дух Господній був йому дорадником і учив його. З ким він радиться? Може, в нашому собранні є ті, з ким Господь совєтується? Є такі не в других собраннях, які кажуть, що коли я бриюсь, то Господь так приходить в ванну до мене, на плече руку ложить і задає мені питання, і ми з ним розмовляємо як друзі, і я даю йому пояснення. З ким він радиться? Хто його напоумлює на розум, вказує стежку правди, його знання навчає, дороги мудрості йому вказує? А дивіться, що він знову говорить тут, Ісаїя, вже То Навуходоносор, поганський цар, проголосив це. Тепер дивіться, про що говорить Ісаія. Народи в нього, народи, не одна людиночка, не один народ навіть, а народи в нього, не наче з відра крапля. Ох, великий Господь. Це мова про його велич і суверенну владу. Вони не більше, ніж на вазі пилинка. Острови в нього, як порошинка, важать. Не вистачить Ливану на вогнище, тварин його не вистачить на всипальну жертву. Усі народи перед ним – ніщо. Вони в нього менші від ніщоти і порожняви. Кому ви хочете уподобати Бога? Який образ йому надати? Як ви його зобразите? Далі там мова, ви знаєте, про що в цьому розділі. Давайте ще подивимося на деякі слова з Писання. Ісаїя 45 розділ, з 5 по 9 вірш. «Я Господь, і іншого немає». От заява самого Господа. «Я Господь, і іншого немає». В контексті поганських народів це проголошення важливої істини, першої заповіді. «Я Господь, і іншого немає. Немає Бога, крім мене. Я підпорізую тебе, хоч ти мене і не знаєш». О, навіть ті, хто не знають Господа, він підтримує, підперезує, робить їх міцними. Вони рухаються завдяки Господу. Дивіться, тут його влада також поширюється. Навіть на тих, хто його не знають, і не знають про те, що вони ним підперезані, його силою користуються. А він це стверджує. Я тебе підперезую. Я Господь, і іншого немає. Я підперезую тебе, хоч ти мене й не знаєш, щоб знали від сходу до заходу сонця, що нема іншого, крім мене. Я Господь, і іншого немає. Я творю світло і творю пітьму. Чиню добро і допускаю зло. Я Господь, усе це чиню. Розлийте небеса згори росою правди, і нехай хмари дощем її вильють. Нехай відчиниться земля і дасть спасіння, і нехай виростить разом справедливість. Я Господь це творю. Не земля це робить. А я Господь це творю, відповідь Господь говорить. Він порівняння таке розказує, можливо, небеса або земля це зроблять. Я Господь це роблю. Горе тому, о, дивіться, тут уже серйозна така заява, що з цим робить, з його владою. Горе тому, хто сперечається за своїм творцем черепок земних черепків. Чи ж глина скаже гончареві, що робиш? Чи його праця йому скаже, ти безрукий? От Господь порівнює, так як глина нічого не може гончару сказати, так не може творіння творцеві говорити щось в цьому роді, в цьому роді. Згадайте давні споконвіку, що я Бог, це вже Ісаїя 46 розділ з 9 вірша, що я Бог і іншого немає, рівні мені немає. Тобто ніхто, ні з ким я не ділюся владою, нікого нема поруч зі мною. Я оповіщаю вже спочатку те, що було, далеко наперед, те, що не сталося. Тут будьте уважні, я оповіщаю вже спочатку те, що буде. Він оповіщає те, що буде, далеко наперед, те, що ще не сталося. Я кажу, задум мій здійсниться. Я виконаю все, що мені до вподоби. Я кличу птаха хижака зі сходу, мужа з далекої країни, якого я призначив. Я це сказав і це вчиню. Я це призначив і це зроблю. Це Божа необмежена влада, суверенна. Суверенна влада Господа. Плач Єремії, 3 розділ, 37-38 вірші, я прочитаю в двох перекладах, в українському Хоменка і в синодальному. Хто щось колись сказав, і воно сталося без Господнього веління. Тобто тут така думка присутня в цьому перекладі, вона виглядає таким чином. Хтось там щось колись сказав, щоб мало статися, і воно сталося без Божого веління. Коли таке було, Господь каже. Тобто все, що ми проголошуємо, і воно стається тільки завдяки Божому велінню. Далі. Хіба не із уст Всевишнього виходять злидні і нещастя? Синодальний трошки по-іншому звучить, але більш доступно. І тому я привожу цей текст. Хто это говорит? Хто это говорит? І то буває, чому Господь не повелів бути? Хто это говорит? Де ті, що говорять, що буває те, що зробилося, чому Господь не наказав бути? Не із уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Він Господь. В Новому Завіті, Римлянам 9:21, знову про гончара, не про Сашу, а про гончара, горшечника російською мовою. Хіба гончар не має над глиною влади, щоб із того самого місива зробити одну посудину на честь, а другу на нечисть? Тут в мене нема цього тексту, але згадую, як Соломон каже, він робить дерево кривим, а інше дерево робить рівним. Він Господь. Дії апостолів, 17 розділ. Бог, що створив світ і все, що в ньому, він, бувши владикою неба і землі, не живе в рукотворних храмах, ані не приймає служби з рук людських, не мов би він потребував би чогось, даючи сам усім життя і дихання, і все. Це все про Божий суверенітет. Він ні з ким не розділяє влади. Вона не ділиться. Він завжди є Богом, повновладним, суверенним владикою. Єфесянам ми читаємо вже про питання, скажімо, які стосуються нас особливо, євангельська думка, яка тут присутня. В ньому, в Ісусі Христі, ми стали також спадкоємцями, призначені наперед рішенням того, хто все чинить зарадою своєї волі. Луки 12:7. Навіть волосся на голові у вас усе пораховане. Не бійтесь, ви цінніші за багатьох горобців. А він там каже, пам'ятаєте контекст, що всі, навіть оці маленькі пташечки, горобці, він про них піклується, і кожного з них знає, і кожного з них годує, і каже, а ви цінніші, і навіть волосочки пораховані, і ті, що вилізли, і ті, що ще є. Це далеко не всі Божі слова про його владу. І я хочу вам сказати, що, на жаль, дуже багато християн ховаються від цих текстів. Обходять їх і не пояснюють. Або шукають пояснення, що воно, вибачте, кучі не тримається. І все тільки тому, що в грішному нашому серці живе бажання розділити владу з Богом. І тому цей спотворений розум постійно шукає і бореться з Богом за владу. Це безглуздя. Тому нам і потрібен Ісус Христос, який і від цього безглуздя нам допоможе звільнитися. Це Його влада. Це слова, це тексти, які говорять про те, що Господь суверенний. Що ще значить те, що Він суверенний? Я хочу пояснити якось, щоб все це зрозуміло було для нас. Суверенний значить самодостатній. Самодостатність Бога – це частина Його суверенності. Це один із секторів, можна сказати, яким пояснюють Його суверенність. Він називає себе ім'ям, що Він Яхве, Він сутній. А сутній – це значить має життя в самому собі. Має життя в самому собі. Ми не маємо в собі життя. Ми потребуємо життя. Нам потрібен той, хто дає життя. Йому не потрібен ніхто, хто б давав би йому життя. Він сутній. В ньому все є. Він самодостатній. Що це значить? Він блаженний Бог. Про нього так апостол Павло до Тимофія і пише декілька разів. Його називає блаженним, тобто щасливим, задоволеним Богом, який має все і ні в чому не має потреби. Він нічого не потребує, 17:25 дії апостолів. Він всім все дає. Ніхто нічого не може йому дати, бо в нього всього достаток. І з подостатком він все має. З ізбитком. Ніхто не може нічого йому принести і дати. Це означає суверенність. Він ні в чому не має потреби. Він сам все дає всім. Мова про суверенність. Суверенний означає абсолютно незалежний. суверенна Україна умовно незалежна залежить від багатьох факторів. І від дощику, і від сонечка залежить. Від того, як хто з людей, коли себе поведе, залежить від країн, які її оточують, з якими вона там співпрацю, переговори веде. Від багатьох факторів вона залежить. Так от, суверенний Господь, він не від кого не залежить. Безумовна його суверенність, нічого не впливає на неї ніколи. Він безумовно незалежний. Богу неможливо дати щось наперед. Тобто ми нічого не можемо дати йому наперед, щоб повпливало на нього, і він по-іншому став відноситься або поміняв свої плани. Ніхто не може йому дати наперед. На Бога ніяк неможливо повпливати, натиснути або прянічком його яким-небудь. Що от йому сподобається, поганське мислення яке, принесемо таку жертву, це Богу подобається, і ми його купимо, повпливаємо на нього якимсь чином. Оце Каїнова теологія. А біблійська теологія, вона говорить про те, що Бог непідкупний. Його неможливо підкупити. Ніяк не можна повпливати. У Бога нічого не можна заслужити, випросити. Його неможливо використати. І він говорить, що на нього не впливає ніяка наша похвала. Нічим ми не можемо перед ним похвалитись. Це все про Божий суверенітет. Тобто Господь наш не керований, ним не можна поуправляти. Господь непередбачуваний. Поганські боги, все було ясно. До речі, історія Ілії, пам'ятаєте, там на Кармілі, коли там відбувалися ті всі події, коли зібрались ті всі язичники, от, і єврейський народ зібралися і дивилися на весь цей спектакль. І Ілія дивиться на це все, що відбувається. І він посміхається з цього всього. А що ж відбувалося? Кожного разу, кожного року і по сьогоднішній день на тій території йдуть ранні і пізні дощі. І тепер погані збираються перед цими дощами і поклоняються. Зараз не зупиняюсь, як поклоняються. Поклоняються богам, щоб пішов дощ і був урожай. І пішов дощ, і є урожай. От наші боги нам відповіли, хорошо. Потім те саме, вже після того, як зібрали врожай, знову організували поклоніння, оргії всі і все, що тільки, і поклонилися своїм богам. Господь послав нам це, і відповідь пізній дощ. Все нормально і все передбачувано. Все дуже предсказуємо. А Бог Ілії взяв і 3 роки закрив небо. І нема ні раннього, ні пізнього. І вони приносять жертви, біснуються там, як тільки можуть, і поклоняються, і так яростно це роблять. З таким усердієм це роблять. А кіна нема. І Бог Іллі являє свою славу. Пам'ятаєте, жертвенник, огонь на жертвенник, як сходить. Навіть тоді, коли налили водою, намочили всі ті дрова, і все, що там було, було мокре, і воно загорілося з неба, впав вогонь від Бога, і взяв і прийняв цю жертву. До речі, можливо, ця історія пояснює, як була прийнята жертва Авеля. І ми дивимося на цю ситуацію, що відбувається далі. Після цього Ілія знову помолився Господу, і пішов дощ. І побачили, хто Бог, і в кого влада, і хто керує, хто справжній Господь. Це історія про те, чи можна Господу щось принести, щоб він у відповідь дав, чи ні. Він встановлює і порядок, і стандарти, і по його правилам світ живе, по його законам, по його рішенню. Він приймає рішення і впливає абсолютно на все. Він чинить все, що задумав, ми читали про це, він чинить все, що забажає. Він все це робить. Нічого не відбувається в світі абсолютно, на йоту не відбувається без його волі, без його рішення або без його дозволу. Книга Іова багато що пояснює в цьому, нема часу зупинятися на цьому. Римлянам 19:18 говорить про те, що він кого хоче любить, кого хоче ненавидить, кого хоче милує, кого хоче чинить затверділим. Таким чином поширюється його влада. Я ще хочу перечислити, коли ми читаємо в Божому Слові різні слова, то от є дієслова, які говорять про суверенність Бога. Звертайте на них увагу. Слова, які ми читаємо, що він призначив, він присудив, він визначив, він вирішив, він наперед призначив, він запланував, він зволив, тобто виявив своє волевиявлення, він забажав і учинив. І слово таке, яке ми читаємо, передбачив, ми толкуємо його по-своєму. Ми говоримо, що він підглянув наперед, подивився, що там буде. Ні, слово передбачив, що він запланував, означає біблійне слово передбачив. Він запланував це, він наперед подивився, як має бути. Він як архітектор намалював план. А не передбачив, як школьник на екзаменах, де там білет, який неправильний лежить, чи правильний. Господь наперед все призначає, він бачить всю картинку, вона перед його очима, і він здійснює її. Тут же виникає питання про справедливість Бога. Шановні, Біблія стверджує, що він не підсудний. Бог не підсудний. Це сфера, куди не потрібно навіть лізти. Потрібно вірою прийняти, що він справедливий, навіть тоді, коли все здається, що робиться не по справедливості. Він не підсудний. І Біблія стверджує, всі його вчинки справедливі, досконалі і добрі. А глина що каже? А глина каже ні. Що ж Каїн каже? Яка реакція Каїна на Боже суверенне право приймати рішення? Яке ж рішення Господь прийняв? Господь споглянув, а там не споглянув. І як ми вже говорили, починається шторм. Починається шторм. І це Божа милість і Боже випробування. Шторми в нашому житті – це Божа милість і Боже випробування. І ми відчуваємо це, коли це відбувається, перше всього, в наших серцях. Відбувається подія, і нас штормить. Мене і вас, нас штормить. І так заштормило Каїна. Заштормило Каїна, він побачив, що там споглянув Господь, а там не споглянув. І яким чином все проявляється в цьому штормі? Дивіться, коли це відбулося, перше, що проявляється в серці Каїна. А тепер я пояснюю. Перше всього, коли відбувається не по-нашому, а по-божому, коли він має своє суверенне право і робить те, що йому до вподоби, проявляються в нашому серці деякі речі. Які речі? Перше, що він робить, він позаздрив Авелю. Позаздрив Авелю. Пам'ятаєте, він завжди фаворит, а тепер аутсайдер попереду. Не проходить. Він починає йому заздрить. І ці думки заздрощів не дають йому спокою. А потім сказано про те, що він розгнівався вельми. Вельми розгнівався. В результаті почався весь цей процес. І так, дивіться, Господь, суверенний Бог, спричиняє шторм. Реакція Каїна на шторм – заздрість і гнів. Результат – знайоме дуже сучасним людям слово «депресія». Тому, коли ми починаємо воювати з Божим суверенітетом, до нас приходить депресія. Депресія майже завжди говорить про те, що ми воюємо з суверенітетом Божим. Що ми не згідні, всередині ми не згідні з тим, що відбувається навколо нас. Ми починаємо накручувати себе, ми починаємо гніватися, ми заздрим і гніваємось. І тому я хотів би, щоб ми зараз наблизили це до себе більше. Суверенний Бог вирішує різні питання, і навіть самі маленькі. Ну, наприклад, когось зробити бідним, а когось багатим. ми проходимо це явище, коли ми помічаємо, що я бідний, а хтось багатий. Проходимо штормами чи без штормів? Суверенний владика вирішив йому будь багатим, а мені будь бідним. Як я реагую на це? Я заздрю і гніваюсь, і бунтую, присоединяюсь к мітингам проти багатих і йду на революцію. Заздрість, гнів, депресія, потім дійства йдуть з цього. Ми дивимося на це. Так що Господь робить когось бідним, когось багатим. Когось Господь робить талановитим, а когось – ні. Хтось тут співає, як соловейко, а хтось каркає, як ворона. І Господь вирішив. І як я реагую, коли йому чи їй аплодірують більше, як мені? Це шторм, який від Господа. Простенький, маленький, да? Вона співає лучше, чим я. Їй більше аплодисментів. Слово Боже каже, він наносить рани. Що ми робимо, як Бог наносить рани? Є всякі рани. Є царапинки, є невеличкі рани, є рани, які швидко заживають. Є рани тяжкі, а є такі, які ні в кого з нас ще не бували, і, мабуть, і не буде. Пам'ятаєте, Вілва? Раночка? А Господь каже, я, суверенний владика, роблю те, що хочу. Несправедливо! Шановні, Бог не підсудний. Бог не підсудний. До нього не застосовуються ті мірки, які застосовуються до творіння. Ми ясно маємо ці речі розуміти. Тобто він дає щось і забирає. І овця визнає. Він дає комусь довгий вік, а в когось він дуже короткий. Хтось доживає до 90, частіше всього, ті люди, з ким я зустрічався в 90, то все вони дивляться, Господи, що ж ти мене тримаєш так довго? А ті, хто молодими хворіють, і кажуть, чого цей вік такий короткий, це несправедливо. А він каже, я Господь, я даю і забираю. Роблю когось здоровим і довговічним, а когось роблю тимчасовим і дуже коротке його життя. Бог створює шторми. І яка наша реакція? І питання наступне, якою вона має бути? Це питання, на яке потрібна нам відповідь. Каїн нічого цього не зрозумів. Нічого цього не зрозумів. Тому, дивлячись на цей плід, на цю реакцію, яка відбувається з ним, пам'ятаєте, ми малювали минулого разу оте дерево, і внизу там було серце. Так от, от Господь через оці всі обставини, суверенний владика, через шторми працює з нашими серцями. От що там з нашими серцями, шановні? Що гнітить нас, що турбує, що радує і сум викликає сьогодні? А можливо, білі страждання, можливо, заздрість? Що відбувається? Що відбувається? Господь знає, що він робить, але ми маємо також знати, і маємо знати, якою має бути наша реакція. Ми маємо досліджувати, якою має бути наша реакція. І якою? Бог дав, Бог взяв. Йому слава. Він дає і забирає. Коли від болі страждаємо, може часом краще змовчати. Як нема сил навіть підняти голову і подякувати йому, і прославити його. І він проводить нас через таку біль і страждання. А що робить всім остальним, коли в когось шторм і хтось страждає? Навіть по своїй вині страждає і заслужений шторм. Остальні що роблять? Співчувають, не підсилюють шторм. Бог шторми створює, а не ми один для другого. Дивіться, що робить Бог. Ми пізнаємо Бога, душепастиря. Господь, пастир добрий. І він приходить в життя цього чоловіка, Каїна, приходить до нього в цей час, коли в нього починається депресія, коли вона зароджується, він приходить і починає з ним розмовляти. О, віддалений Бог, трансцендентний, він одночасно іманентний, він близький, він незбагненний. Ми собі думаємо такими категоріями, зовсім простими і плоскими. Ну, якщо далеко, тоді не близько. А Господь каже, я і далеко, і близько. І він приходить одночасно тоді, коли він на троні, як цар, сидить і виносить якісь визначення і присуди свої, він наближається до чоловіка і починає з ним розмовляти. Тобто, що відбувається? Перше, що відбувається тут, пастир наглядає. Він поруч. Бог – добрий пастир. І він поруч дивиться, описує, яким чином він бачить Бога. Він, знаєте, за чим спостерігає? Він спостерігав за їхнім поклонінням. І це особливо Божий погляд привертає, притягує Божий погляд. Він спостерігає за поклонінням. От живуть собі люди, як в них виходить там? І вони не думають ні про Бога, ні про поклоніння. А коли ми на себе Боже ім'я надягаємо, натягуємо, навіть ті, хто невіруючі, невідроджені, то Господь по-особливому до нас приходить і спостерігає. Ти в собрання йдеш? Ти кажеш, що ти віруючий, в церкву ходиш? Ти поклоняєшся? Заглянемо всерденько. Заглянемо всерденько, подивимося. І пастир це робить, заглядає, всерденько заглядає, спостерігає за серцями своїх поклонників. Він дивиться там не на предмет досконалості, на предмет віри і пошуку Божої праведності. Так він дивився в серце Авеля. І так дивився в серце Каїна. Господь дивиться. І ми робимо висновок. Виявляється, ми задаємо питання, що Бог робить? Ну, Каїн же ж то в результаті по всьому бачимо, невіруючий. Що Господь з невіруючими робить? З невибраними що робить Господь? Всі люди його, і він їх пасе. Він приходить і пасе. І розмовляє з Каїном. Каїн, ти знаєш, як жить? Ти знаєш, що правильно? Тебе своя теологія, і ти даєш всьому оцінки? Добре. Я з тобою розмовляю на рівних. Добре, будемо розмовляти на рівних. Будемо говорити з тобою. Давай. Він розмовляє з Каїном. І починає запитувати, тобто всі люди його, і він їх пасе, і другий розділ римлянам про це нам пояснює. Про це нам пояснює, як це відбувається. Тому ми Каїн бачимо, це відповідь на питання, що нас турбує, що відбувається з грішниками, невіруючими, які ніколи не стануть на Божу дорогу. Суверенний Бог створює шторм для Каїна, а Бог-пастир в цей час випробовує його серце. Один і той же Бог робить те і інше. Шторм виявляє оцю зависть і гнів. І дивіться, там декілька раз повторюється оце слово, що в нього похмуре обличчя. Там тричі про обличчя ведеться мова. Тому дивлячись в тексті, розуміючи, що там відбувається, ми бачимо, що шторм виявляє, що в Каїна відсутня надія на ті обітниці, на які надіявся його брат Авель. Відсутність визнання власної негідності перед Богом. Він прийшов з гідністю. І шторм це виявляє, виявляє. Заздрість підкреслює ці речі і приводить до гніву. Так що заздрість, якщо у вас є оця привичка така, в нас є ця привичка заздрити, дивимося на інших і заздримо, то вона сама не приходить. Наступний крок – це буде викликати гнів і непрощення. У вас в серці буде шторм, буде бунт. Такий безвихідний гнів веде до депресії. Що відбувається далі? Депресія почалася. в цей час, саме в цей час, добрий пастир Господь приходить до Каїна і починає розмовляти. Бог розмовляє з тими, хто попадає в депресію. Він починає задавати питання. Господь починає розмовляти і задавати питання. Господь розмовляє з усіма Каїнами, шановні. Нема ні одного Каїна на землі. Ні одного того, хто піде в пекло в результаті, з ким би Бог не говорив. Кому б не задавав питання, кого не ставив би перед вибором. Він з усіма розмовляє. Бог задає йому питання і заставляє цими питаннями його думати. Каїн, що з тобою? Ти прийшов веселий, приніс подарунок, поклоніння відбулося, все було нормально, і раптом гнів, і похмурніло лице. Що з твоїм лицем? Твоє лице говорить про те, що в твоєму серці. І Господь таким чином продовжує з ним говорити. І тому цей добрий пастир розмовляє з Каїном, і він застерігає, і все йому пояснює. Яким чином пояснює? Він говорить, гріх чигає. Гріх чигає, він оволодів тобою. Він пояснює, що відбувається в твоєму серці. Так що дивіться, коли приходить оцей стан, і ми заздрим, і потім гніваємось, то вже серцем оволодіває цей гнів. Депресія говорить, що гріх оволодів. Гріх оволодів. Що робить пастир? Він заохочує і дає надію, і каже, Каїн, пануй над ним. Каїн, берися за це. Протистань цьому, зупинись, Каїн. Мусиш над ним панувати. Тобто це ще все відбувається до вбивства. Ми робимо висновки і розуміємо, що заздрість і гнів ведуть до депресії. Оволодів, значить, звив гніздо вже. Гріх чигає, він притаївся, як хижак. Думки, як скакуни, накручування, задуми. Депресія – це безнадія, і там пошук виходу з цього стану, і людина, як пташка, б'ється в цій клітці. Хтось навіть сказав, що депресія – це кімната в пеклі. Це такий стан. Це стан, коли людина не спроможна до вірних рішень. І Господь, і це розумно, Господь радить, і Каїн не приймає ніяких рішень зараз. Шановні, в депресії не приймайте ніяких рішень. Вони частіше всього будуть невірні. Депресія – це тьма. І нам потрібно, щоб до нас прийшов пастир і розказав нам, і поділився. Перше всього, Господь, я маю на увазі. Господь використовує людей. Використовує. Так що ігнорування Божим пастирством в історії з Каїном що робить? Веде до заглиблення проблеми плід образливих думок оцих, які в нього вже проявилися. Що далі? Вбивство брата. Підступ і вбивство брата. І там все дуже ясно зрозуміло, що він сплановане вбивство чинить. Господь – добрий пастир. Ми продовжимо про Господа пастиря наступного разу, про те, як Господь опікає Каїна. Ми повернемося до цього і продовжимо. Я хотів би, щоб зараз, користуючись такою можливістю, такою нагодою, яку ми маємо, ми сьогодні ясно зрозуміли величну Божу владу, абсолютно і неперевершену, яка завжди незмінна, і ніколи він не відміняє своїх рішень, які він приймає. І разом з тим, одночасно, оцей незбагненний Господь дуже близько і розмовляє з нами, і допомагає нам, і реагує на ці наші проблеми. І так, ніби наш слуга служить нам. Отакий Господь явився вже першим людям. І по нашим міркам один із самих недостойних грішників, оцей Каїн, до нього все одно приходить Господь і розмовляє з ним. Це Євангеліє для нас. Це Євангеліє всім людям, які живуть. Господь приходить і розмовляє. Він не тільки суверенний владика, він добрий пастир, який пасе всіх людей. Але особливе його ставлення до своїх. Амінь.